Viena lieta ir veselības pārbaude, ir tie jaunieši, kuriem bija ierosināts krimināla lietas un izbeigti mūsu nerebotējoši pamata. Neizdzīvot tā kategorija, kas varbūt vai nu kļūdas pēc aizsūdījuši ne to anketu, vai arī pēc tam kaut kādu iemeslu pēc pārdomājuši, piemēram, dabūjuši budžeta vietā kādā augstskolā, un tie arī pasarā trīs šiet iemeslu. Ar veselības problēmām ir tā, ka nevar izšķirt vienu kaut kādu būtiskāko. Daļa no veselības problēmām ir saistīta arī ar stresa nenoturību. Attiecības tam rodās varbūt mentālu raksturu problēmas veselību, kuras pēc tam pārauga arī uz fizisku raksturu. Ko te pa piemēru izšķirts problēmas, arī fizioloģiskas problēmas vai problēmas, kas saistīta traumām bijušas iepriekš. Ir arī acu problēmas, tās varbūt mazāk pārstātās veselības problēmas, kas saistītas ar stresa noturību. Ārēji cilvēks izstīties pilnīgi vesels un bez kaut kādām problēmām, bet, kad tiek veikta šī pagrināta veselības pārbaude, tad tiek atrast šīs problēmas, nu, kas, diemžēl, liedziņiem sāk dienas gaita. Veselības pārbaudes ir nopietnas, viņas ir objektīvas.